Du lytter til P1.
Vil du love mig at lytte hele denne udgave af radiofortællinger fra start til slut, hele vejen igennem den kommende lille halve time? Nej, det vil du naturligvis ikke love. Du vil selvfølgelig lige høre lidt mere af, hvad jeg har at sige, og så forhåbentlig også starten på selve historien, inden du beslutter dig for, om du har lyst og tid. Ja, dagens radiofortælling handler om, hvad der kan ske, når man afgiver et løfte, som det på forhånd er svært at overskue konsekvenserne af. Et løfte om at hjælpe et andet menneske til at dø. Lyder det alvorstungt og nærmest ubærligt? Jamen, det er det ikke. Jeg garanterer, at du langt hen ad vejen i denne udsendelse, som vi kalder På kant med døden og loven, igen og igen kommer til at smile, nogle gange måske med en lille tåre i øjenkrogen. Og hertil kommer, at du efter endt lytning er meget bedre rustet, næste gang du ryger ud i en diskussion om aktiv dødshjælp. Jeg har produceret historien sammen med Celine Klint, og jeg hedder Torben Brandt. Men allervigtigst er det, at det er Jørgen Stjerneklar, der har skabt materialet og tilrettelagt historien, vi nu skal høre. Og som fortælles af Helle. God fornøjelse.
Vi var til en meget hyggelig middag hos ham på Christianshavn. Og så sagde han lige pludselig, Helle, vil du love mig en ting? Vil du godt love mig, at hvis jeg overhovedet nærmer mig noget, der ligner en grøntsag, at du så hjælper mig med at begå selvmord. Han var en meget smuk mand og en meget spændende mand. Så jeg kan huske mine veninder, når de så ham, så sagde de, wow, han ligner Sean Connery. Han gik altid rundt med sådan en blå sømandskasket på og var meget, meget charmerende. Han havde det dejligste smil og de dejligste øjne. Og alle kvinder faldt på stribe for ham. Han var meget engageret. Og han elskede fester og farver og gang i den og masser af mennesker omkring sig. Det er det, man skal have i hovedet, når man hører, at han beder mig om at hjælpe ham med at begå selvmord. Der gik jo mange år, vi snakkede aldrig om det siden. Og så en dag ringede telefonen i Nairobi, hvor jeg boede. Og han sagde bare, nu er det nu. Og jeg kan huske, at jeg stod og fik kuldegysninger over hele kroppen. Og sagde, hvor hurtigt, far. Og så sagde han, så hurtigt som muligt. Der var ikke så mange fester. Der var ikke så meget farve tilbage. Han var ensom. Og så var det jo bare at bestille en flybillet og tage til København. Jeg tænkte jo selvfølgelig meget på, hvordan det skulle foregå. Og jeg gik ud fra, at han ville tage piller, sovepiller. Men jeg vidste det ikke. Og jeg tænkte en del over, at det jo var ulovligt, det jeg nu kastede mig ud i. Og hvad der ville ske. Jeg så ham jo ikke så tit, fordi jeg boede i Afrika, og han boede i København. Så jeg så ham en gang om året. Og jeg kunne godt se, sidst jeg havde været hjemme, at han gik ikke så godt længere. Men han kunne stadig gå. Så det var lidt en overraskelse, da jeg så landede her og se ham med gangstativ. Det betød jo, at nu var han ved at nå den tilstand, han ikke ville være i. Han ville ikke være en grøntsag. Da han bad mig om det den gang, var det virkelig ikke noget, jeg tænkte over, fordi han var rask, da han bad mig om det, så jeg kunne slet ikke sætte mig ind i, at han skulle blive syg. Men jeg kunne godt se, da jeg så ham, at det var sådan, han ikke ville ende sin dag. Og derfor, selvom jeg ikke brød mig om at skulle hjælpe ham med at dø, så kunne jeg godt forstå ham. Og jeg følte, at jeg måtte respektere hans ønske. Og vi snakkede utrolig meget sammen de første dage, om han virkelig mente det her. Om det virkelig var det, han ville. Om vi ikke kunne få ham på et plejehjem, hvor han kunne få mere opmærksomhed. Altså, det var virkelig ikke et liv, det han levede nu. Der kom en hjemmehjælper hver morgen og smurte noget mad og satte en skål med cornflakes, tror jeg, frem med mælk. Og så smurte hun noget mad, som han skulle have til frokost, og noget mad, der så også stod til aftensmad. Det stod inde på bordet ved hans slagbænk, hvor han altid sad. Og så stod det der hele dagen. Det var ret ulækkert. Og han så ikke så mange mennesker til sidst. Der var sådan en lille håndfuld, der kom op forbi en gang imellem. Men ellers så sad han og lyttede til radio dagen lang. Og kiggede ud over Christianshavns Kanal, hvor han engang havde haft en båd. Men han var virkelig indstillet på, at han ville dø. Og han var meget præcis på, at det skulle ske om lørdagen. Så vi havde en uges tid at gøre godt med. Og så spurgte jeg ham, hvad skal vi lave i den her uge? Vi kan jo ikke bare sidde her. Og så sagde han, det havde han tænkt over, om der var nogle mennesker, han godt ville se. Om jeg ikke kunne invitere dem til middag. Og så hørte jeg, hvad det var for nogle forskellige mennesker, han godt ville se. Nogle af dem passede jo ikke sammen. Så det blev så, at vi inviterede mennesker til middag hver eneste dag, stort set. Og alle de der middage, det var jo sådan set, altså de var jo ligesom de plejede at være. Det var vinter, det var mørkt. Vi tændte stearinlys, min far havde altid stearinlys. Og han fik sine livretter. Og nogle af de mennesker, der kom, vidste ikke, at det var fordi, at min far ville sige farvel til dem for sidste gang. Og andre vidste faktisk godt, at han ville begå selvmord. Det var nogle meget bevægede middage. Den, jeg husker bedst, det var, da han godt ville have stegt flæsk med persillesovs. Og jeg inviterede min mor, altså hans ekskone, og min storebror. Og de to, de var simpelthen så meget imod, at han begik selvmord. Og min storebror, han råbte og skreg og sagde, du er bare deprimeret, far. Du er deprimeret. Du skal bare have nogle piller, så går det væk. Og min far sad lige så stille og roligt og rystede på hovedet og sagde, nej, nej. Og min mor sagde, Ben, det kan du jo ikke byde dine børn det her. Og min far, han rystede bare på hovedet. Og så spiste han noget stegt flæsk. Og så gik de, og så sagde han, puh, det var hårdt, var. det var bare, at når man vidste, at det var den sidste middag, han havde med dem, og den sidste middag med dem, så blev det lidt mærkeligt. Det var det sjove, altså han er jo ikke, han virker ikke deprimeret, han er glad og taler og fortæller historier fra gamle dage, og fortæller om dengang han også boede i Afrika nogle år. Og det, så sker der jo det, at lørdag nærmer sig, hvilket gør mig lidt deprimeret, fordi lige om lidt er det slut på dem. Og så siger han, ved du hvad, Helmer, der er nogle folk, jeg mangler at se. Så kan vi skyde det nu til næste lørdag. Så jeg blev så en uge mere. Og så spiste vi noget mere mad. Så noget mere rødt kød. Og en af de sidste middage, vi havde, der havde min far inviteret Tommy Jan, som var en gammel soldaterkammerat og hans kone. Og han fik så at vide, at min far ville begå selvmord. Det var så første gang, at der var nogen, der faktisk sådan gik ind og tænkte over, hvad det ville betyde for mig. Og Tommy var meget klar på, at jeg skulle ikke være der, når min far tog de piller. Så vi aftalte, at jeg skulle ringe til hjemmehjælpen dagen før, og sige, at hun ikke behøvede at komme og lave mad til min far om morgenen, fordi jeg var der. Og så kom den lørdag, og jeg skulle stå op og lave morgenmad til ham, havde vi aftalt. Og så skulle jeg gå, og så skulle min far spise de sovepiller, han havde liggende i sådan en lille sølvbæger. Han havde simpelthen samlet sammen, og han sagde til mig, at han havde nok til, at han ville dø af dem. Så jeg står op på morgenen, pænt tidligt, fordi jeg faktisk ikke kunne sove ret meget den nat. Og gik ud i køkkenet og lavede det morgenmad, han bedst kunne lide. Ristet toastbrød med en blød brie. Jo mere flydende, jo bedre kunne han lide den. Og så et glas juice. Og så tog jeg det på en bakke og gik ind i hans soveværelse. Og så kunne jeg se med det samme, at der var noget helt galt. Og jeg kiggede hen på det der lille sølvbæger, og så det var åbent, og der lå kun 2-3 piller i. Og så sagde han til mig, fordi jeg sagde, far, så åbnede han lige øjnene. Åh, jeg flyver. Jeg flyver. Og så tog han armen ud til siden. Og så lukkede han øjnene. Så snukkede han. Og da der var gået 2 timer, snukkede han stadigvæk. Og tænkte, hvor længe var sådan noget her? Så sad jeg en time til. Og så tænkte jeg, det her kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg må ud og have noget luft. Så jeg gik hele vejen fra Christianshavn til Frederiksberg og op til min mor og tog et bad. Jeg tror ikke, hun var hjemme, den, som jeg husker det, eller også var jeg bare i min helt egen verden på det her tidspunkt. For jeg gik i hvert fald tilbage igen til Christianshavn. Og op i hans lejlighed. Og jeg var ved allerede, da jeg åbnede døren. at han stadigvæk lå og snorkede. Meget højlydt. Så sad jeg en times tid igen. Og så gik jeg nedenunder til underboen. En kvinde, som var en af dem, der vidste, at han ville begå selvmord i dag. Den her lørdag. Og hun sagde, nu går vi lige op og kigger. Og så gik vi op og kiggede på ham. Og så sagde hun, kan vi ikke lægge hovedpuden hen over hovedet på ham? Vi behøver ikke presse ned, siger hun, men hvis vi bare lader den ligge der. Så tog vi hans ekstra hovedpude og lagde hende over hovedet på ham. Og så gik jeg med hende nedenunder igen, og vi sad og drak en flaske vin. Og så sagde jeg, nu bliver jeg nødt til at gå op og se, hvordan han har det. Og så gik jeg op og løftede på hovedpuden. Og så kippede han sådan helt efter vejret, og han svedte som besat, fordi han havde ligget med den pude ind over hovedet. Jeg tænkte, nej, det her kan jeg sgu ikke gøre. Så jeg tog hovedpuden af og tog en vaskeklud og gjorde kold og fik ham kølet lidt ned. Han reagerede overhovedet ikke, han snorkede bare. Jeg prøvede sådan at holde ham i hånden og nivle lidt til at sige, far, er du der? Han snorkede. Så satte jeg mig i stuen, hvor han altid sad på slagbænken og tænkte over livet og ventede og ventede og ventede hele natten og blev mere og mere nervøs, fordi nu kunne jeg godt se, lige om lidt så kommer hjemmehjælpen, og så ligger far derinde og snorker og ikke til at få liv i. Så nu går det ikke længere. Der ringer jeg til min mand i Nairobi og siger, at han lever endnu. Han har taget pillerne, han lever endnu. Han sover. Han sover meget tungt. Og så spurgte min mand, hvad det var for en slags piller, han havde taget. Og så gik jeg ind og fandt en æske med navnet på. Og så ringede min mand tilbage lidt senere, jeg kan ikke huske hvor længe efter, og sagde, det der, det dør han ikke af. Han ville være død af det, hvis han havde taget pillerne sammen med et stort glas whisky. Men det gjorde han jo ikke, vel? Så sagde han, nej, det gjorde han ikke. Det er tidligere om morgenen. Altså, fordi jeg tror, hjemmehjælpen plejede at komme ved 8-tiden. Så jeg tror, det er ved klokken 6 cirka, at jeg beslutter mig for at ringe efter en ambulance. Simpelthen fordi, at jeg kunne ikke stå indenfor. Altså, så ville jeg jo blive involveret i det her, hvis hun kom og så, at han lå der og havde taget piller. Og jeg bare havde siddet der og kigget på. Og de kom meget hurtigt. Og så fik de taget fat i ham i hver sin ende. Og råbte 1, 2, 3 og op på en båre. Og det der gjorde så, at han vågnede, åbnede øjnene, kiggede på de der to ambulancefolk, og så drejede han hovedet og så mig stå i døråbningen. Og så sagde han, din dumme killing. Og så lagde han sig ned og lukkede øjnene og snorkede videre. Og det gjorde han så hele vejen til hospitalet, Sundby Hospital, hvor vi kom ind på skadestuen. Og der fortalte jeg lægen, det var en kvindelig læge, jeg sagde, ved du hvad, min far, han har taget piller, han ønsker bare at dø. Og så sagde hun meget fornærmet til mig, det kan jeg jo ikke godtage fra dig af, det må jeg jo spørge din far om. Og jeg kiggede ind på min far, han lå bare der med lukkede øjne og snorkede videre. Men så tog hun ham, og så rystede hun ham godt og grundigt. Og sagde, herr Andersen, ønsker de at dø? Så åbnede min far øjnene. Så sagde han, ja. Så sad jeg der igen og kiggede på ham. og hørte på, han snorkede. Og der var jeg træt. Jeg var udbrændt. Jeg var helt, helt fattig. Jeg havde dybest set ikke sovet i ugevis. Og der kunne jeg lige pludselig mærke, nu kan jeg ikke mere. Nu kan jeg ikke være alene om det her mere. Så jeg besluttede mig for at ringe til en, min far i virkeligheden ikke ville se og ikke havde inviteret til nogle af alle de der afskedsmiddage. Det var hans søster i Hellerup. Så jeg ringede og sagde, jeg er på hospitalet. Far har forsøgt at bruge selvmord. Han er ikke død. Han ligger her og sover. Og hun sagde, jeg kommer med det samme. Og hun kom. Og så kigger hun på min far og æder ham. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, ved du hvad, du skal ned og ligge nu. Og jeg sad bare rystet over hele kroppen. Altså min krop var simpelthen ved at stå af der. Så hun fik fat i en sygeplejerske og fik arrangeret, at min far fik en ensengsstue, hvor der så blev sat en bord op ved siden af, og hvor jeg så blev lagt på. Og jeg kan huske, at jeg lå og frøs og frøs og frøs. Og så lagde hun sin store blå rev hen over mig, og så faldt jeg i søvn. Så det næste, jeg husker, det var, at jeg blev vækket af Lotte, som sagde, Helle, altså, jeg tror, det er nu. Så jeg rejste mig op og hen til min far, og han lå fuldstændig lige bleg. Han var virkelig blevet lige bleg. Og han også holdt op med at snorke. Og jeg ædede ham på isen. Jeg sagde, far, det er okay nu. Du må godt give slip. Det er okay. Og vi sad og holdt ham i hånden begge to. Og så åbnede han øjnene. Og sagde, jeg er sulten. Og tørstig. Og så fik vi jo travlt, sindssygt travlt med at komme ud og finde sygeplejerske og få fat i ostemad og æblejuice og ind og give ham det. Og indtil da havde han jo så altså heller ikke fået vådt eller tørt i halvanden døgn, nu må det være. Ikke? Og så kom der en sygeplejerske og spurgte, hvordan har du det, her Andersen? Så sagde han, jo. Af hende derovre, hun prøvede at slå mig ihjel. Og det sjove var, at det tog sygeplejersken sgu meget pænt. Det var ikke sådan, at hun gik ud efter politi eller ringede til politi eller noget. Jeg ved ikke, hvad hun tænkte. Og jeg kiggede bare på min far. Og da hun var gået ud, så sagde jeg, det kan du kraftedeme ikke være bekendt, det der. Og så sagde jeg, jamen ikke, det var heller ikke så slemt. Det mærkelige var jo, at da far overlevede det, så kom han jo bare tilbage på Christianshavn i sin lejlighed op på 3. sal. Og så sad han der på sin slagbænk igen og kiggede ned på kanalen og kunne stadig ikke gå. Og der kom stadigvæk en hjemmehjælp og stillede det der gamle mad frem til ham. Så han havde jo ikke fået noget ud af det. Så på et tidspunkt, så gik det virkelig ned ad bak. Der var jeg så flyttet til Cape Town, hvor jeg fik et opkald om, at det gik rigtig dårligt for ham. Og jeg ringede til ham og sagde, far, nu skal du på pleje. Nu skal du simpelthen på pleje. Han kom ud i noget, der hed Hørgården. Nu sad han i rullestol og skulle have hjælp til alting. Og fik det værre og værre, og blev virkelig en grøntsag. Altså til sidst skulle de bruge sådan en kæmpe kran til at løfte ham ud af sengen og ud på badeværelset for at give ham bad. Han lå med ble på til sidst. Det var virkelig sådan, han ikke ville ende sin dag. Han vidste godt der, at han skulle ikke spørge mig igen om hjælp til noget. Det gør ondt på os børn, selvom vi er voksne. Det er ondt at gøre det. Men når det er sagt, så jeg bærer over. Jeg blev ikke vred på min far. Jeg er ikke vred. Jeg bærer ikke nag over det her. Der gik 5-6 år, før han døde.
Ja, sikke en tour de force. Vi gør det ikke altid nemt for hinanden, selv når vi gør det i den bedste mening. Og denne historie vil helt sikkert dukke op i min erindring, hver gang jeg i fremtiden hører tale om aktiv dødshjælp. Og det var Jørgen Stjerneklar, der havde interviewet og tilrettelagt, og i næste uge stikker vi så vores øre ind i et helt nyt univers. Og hold dig nu ikke tilbage med at skrive til os, hvis du har oplevet en historie med et twist, en overraskende udvikling. E-mailadressen er radiofortællinger@dr.dk, og æd staves AE. Tak for nu, og på genhør.